de juas mirdita. Jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave vijuese të këtij edicioni do të ndiqni. Kosova feston sot 4 vjetorin e pavarësisë, liderët tonë se shteti i ri është një tregim suksesi. Populli i Kosovës merr mesazhe urime nga bushtetas të fuqishëm për pavarësinë, inkurajohet vazhdimi i shtet ndërtimit. Analistët thonë se Kosovës i mbetën ende sfida të mëdha përpara. Jep dorëheqje presidenti gjerman, akuzohej për afera korruptive. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari sjellim një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë ka nisur manifestimi qendror për nder të 4 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Presidenti i Kosovës Hati Fete Yahjaga para pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës ka çmuar veprën e të gjithë atyre që kanë punuar dhe luftuar për të arritur pavarësinë. Të ardhmen e Kosovës e shohim në integrimin e plot në BE, në NATO dhe në miqësinë e përjetshme me SBA-t, ka thënë presidentja, duke shtuar se Kosova do të jetë ashtu siç duam ne. Ndërsa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se 4 vite më parë u bë hapi final duke shpallur Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. 17 shkurti bashkon në një sakrificën e së kaluarës për kushtimin për të tashmën dhe sfidat për të ardhmen, ka thënë kryeministri Thaçi. Manifestimi vazhdon me parakalimin e trupave të FSK-s. Kosovës i kanë ardhur telegrame urimi nga lider të shumë botror, të cilët kanë përgëzuar popullin e shtetit të ri duke inkurajuar që të bëjë më shumë në shtet ndërtim. Presidenti amerikan Barack Obama në telegramin e urimi dërguar presidentes Yahjaga ka thënë se Kosova ka bërë përparim të rëndësishëm në ndërtimin e një demokracie multietnike, pluraliste dhe tolerante në zemër të Ballkanit. Ndërsa presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se i gëzohet rezultateve të tyre. Është mirë të ruhet kjo dinamik pozitive dhe të mos lejohen zërat e tërheqjes, po dalin nga të dyja anët në një kontekst ekonomik dhe social të vështirë, thuhet në mesazhin e Sarkozis. Presidenti Christian Wolff dha dorëheqje duke e pranuar se ka bërë gabime, por korrupsion që janë shtuar në javët e fundit kanë rezultuar me mungesën e besimit në Rom për shkak të paralajmërimeve për dorëheqjen e presidentit. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë jo obligative që jep mbështetje planit të Ligës Arabe, i cili bën thirrje liderit sirian Bashar al-Assad që ta dorëzojë pushtetin. Asambleja 193 anëtarëshe votoi rezolutën me 137 vota për, 12 kundër dhe 17 abstenime. Rezoluta është e njëjta me atë ndaj së cilës Rusia dhe Kina vendosin veto në Këshillin e Sigurimit më 4 shkurt, që të dy shtetet sërish votuan kundër rezolutës. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se të gjitha problemet në Republikën Islamike janë rezultati ndërhyrjes së të huajve. Ai bëri këto komente në Islamabad të Pakistanit, ku ka zhvilluar takime me homologën nga Pakistani dhe Afganistani. Ahmadinejad nuk identifikoi se për cilat fuqi të jashtme e kishte fjalën. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Derisa udhëhelësit më të lartë të institucioneve të Kosovës me rastin e 4 vjetorit të pavarësisë thonë se Kosova paraqet një tregim të suksesit, analistët politik mendojnë ndryshe. Ata konsiderojnë se për 4 vjetët e shtetësisë janë shënuar përparime, por ka shumë sfida për të ardhmen. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Për vjetori i 4 të pavarësisë, Kosovën si shtet e gjen me 87 njohje, mirëpo analistët politikë dhe njohës të rrethanave në Kosovë thonë se gjatë këtyre viteve janë shënuar disa të arritura, por për të ardhmen, thonë ata, mbesin shumë sfida. Profesori i diplomacisë Valon Murtezaj, i cili ligjeron në njërin nga Universitetet e Parisit, thotë se Kosova ka shënuar disa përparime, megjithëse sipas tij, shumë gjërat e cilat mendohet se kanë përfunduar nuk janë kryer ashtu siç do duhej.
Konsolidimi i institucioneve demokratike deri në një mos është bërë, pastaj zbatimi i të drejtave të njerëzit, të drejtave të minoriteteve, sundimi i ligjit e të tjera. Mirpo të gjitha këto janë deri në një mos. Ajo që ka kërkohet që Kosova të vazhdojë në rrugën e saj drejt integrimeve evropiane, duhet që të gjitha këto elemente që i përmendëm më herët, aspekte të jetës institucionale vështërore të forcohen dhe të zhvillohen më tej.
Edhe analisti politik Ilmer Mushkolaj thotë se Kosova duhet të forcojë subjektivitetin e saj në aspektin ndërkombëtar dhe të ashtrij kontrollin e gjithë vendin. Mushkola e shpreh se pavarësisht disa përparimeve në 4 vjetet e shkuara, Kosova përballet me shumë probleme, një nga ato sipas tij është moszhvillimi ekonomik dhe shkalla e lartë e papunësisë.
Nëse flasim në aspektin e një subjektiviteti në kuadër të si të bashkisë së shteteve, atë mund të themi se gjatë këtyre viteve Kosova ja ka arritur në një farë mënyrë që të etablohet kënaqshëm në këtë bashkësi, ndërkaq nëse flasim për aspektet e tjera, ta zëm në aspektin ekonomik, atëherë absolutisht nuk duhet jemi të kënaqur, për shkak se Kosova nuk ka arritur përparime në këtë aspekt.
Profesori Murtezai thekson se Kosova në vitet në vijim do të ketë disa sfida, ndërto sipas tij janë lufta kundër korrupsionit e krimit të organizuar, forcimi i sundimit të ligjit dhe shtirja e autoritetit në gjithë vendin.
De facto, situata në veri nuk është e kënaqshme as pak, sepse sovraniteti dhe sundimi i ligjit nuk është i shtrirë deri në atmos. Prandaj edhe më merr vendja që ajo situatë që mund të quhet konflikt i ngrirë do të vazhdojë edhe më tepër një kohë, dhe ajo që është detyrë e institucioneve të Kosovës është që ta menaxhojnë këtë situatë konfliktuoze në masën më të mirë të mundshme. Natyrisht që kjo do të jetë pjesë e dialogut që me siguri do të vazhdojë dialogut me Serbinë. Për të dialoguar dhe për të negociuar, ekipi kosovar duhet të jetë shumë i përgatitur.
Kurse sa i takon çështjes së veriut të Kosovës, analisti Mushkolaj thotë se Kosova në këtë drejtim për shumë kohë ka dështuar.
Në aspektin e shtrirjes së sovranitetit, respektivisht në aspektin e të qenit tamam shtet, Kosova ka dështuar në verit saj. Ka shumë probleme edhe me integrimin e dështetarëve të saj në strukturat e shoqërisë kosovare.
4 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova paraqitet një tregim i suksesit, kanë deklaruar udhëhecit më të lartë institucioneve të Kosovës me rastin e 4 vjetorit të pavarësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
4 vjet pas shpalljes së pavarësisë, ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar ndonjë progres të theksuar vlerësoj njohës së çështjeve ekonomike, por zyrtarët e qeverisë thonë se rezultatet në këtë drejtim nuk kanë munguar. Lidhur me këtë, nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në vitet e pavarësisë së Kosovës, ekonomia e vendit nuk ka shënuar ndonjë përparim të dukshëm. Madje në këto 4 vite Kosova është kritikuar nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare për një ambient të pafavorshëm të tërbërit biznes. Gjatë kësaj periudhe, Kosova është ballafaquar edhe me rënje të investimeve të huaja, investime këto për të cilat është pritur se do të rriten pas shpalljes së pavarësisë, por megjithatë në sektor të ndryshëm ka pasur edhe përmirësime, thon ekspert për çështje ekonomike. Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, e konsideron pozitiv faktin se pas vitit të 2008, qeveria e Kosovës është faktorizuar në kuptimin e formulimit të politikave ekonomike dhe në rritjen e ndjenjes së përgjegjësisë për zhvillimin e vendit. Por megjithatë, Sadiku vlerëson se ekzekutivet e vendit i mbetet shumë punë për të pasur sukses në zhvillimin ekonomik. Prioritet sipas tij në këtë fushë mbetet luftimi i korrupsionit dhe krimi mundësive për një ambient më të përshtatshëm për investitorët e huaj.
Ajo që ka rëndësi më madhe për Kosovën është luftimi i korrupsionit. Kosova nuk vuan nga mungesa e legjislacionit për luftimin e korrupsionit, nuk vuan nga institucionet që duhet të adresojnë këtë problem, por Kosova ka problem që efektivisht të konfrontohet me korrupsion.
Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, ndërkaq thotë se në 4 vitet e shqetësisë, aktivitetet ekonomike nuk kanë munguar, por jo në nivelin e pritjeve dhe të premtimeve. Gjatë kësaj periudhe, sipas tij, nuk ka pasur ulje të shkallës së varfërisë dhe papunësisë. Kontrabanda, krimi organizuar, korrupsioni ende mbesin në nivel të lartë, thotë Regjepi, duke shtuar se këto dukuri kanë zhvëruar imazhin e vendit karshi investitorëve ndërkombëtar, por edhe atyre vendor.
Në këtë rast ka plot kontraste, se është vështirë të thuhet a ka pas rritje apo jo. Nëse shqyqohen disa indikator del rritje, por nëse shqyqohet ambjeti i përgjeshëm, atë realisht është vështirë të thuhet se ka pas një ecje e cila është në përputhje me nevojat edhe me pritjet e popullatës.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar konsiderojnë se gjatë kësaj periudhe ka pasur një progres ekonomik të qëndrueshëm, edhe pse mbetet punë për të bërë. Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se në vitet e shtetësisë, autoritetet kompetente kanë krijuar reforma dhe bazë ligjore për përmirësimin e të bërit të biznes në Kosovë, rrjedhimisht mbrojtjen e investitorëve të huaj.
Të gjitha ato reforma që i përket bërit biznes do të kontribuojnë edhe në krijimin e një mendimi më të favorshëm investiv. Kur them këtë, dëshiroj të rikujtoj edhe numrat e investimeve të huaja direkte që janë publikuar nga bankat qendrore në javë dhe muajt e përparshëm, ku shihet që ka pas rritje sa do të vogël të investimeve të huaja direkte, dhe nëse krahasohemi me rajonin, me disa shtete siç është Maqedonia për shembull, e cila qëndron shumë më mirë në raportin e bankës botërore për të bërë biznes, ne kemi pasur investime të huaja direkte shumë më shumë se sa ata.
Një ndër sukseset e arritura në vitet e pavarësisë për autoritetet kosovare vlerësohet antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Rreth 16 muaj pas shpalljes së pavarësisë në maj të vitit 2009, Kosova është bërë anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërsa në qershor të po këtij viti Republika e Kosovës u pranua edhe në Bankën Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në katërvjetorin e Kosovës si shtet, qytetarët shprehin mendimet e tyre se sa institucionet e vendit kanë arritur rezultate konkrete në përmirësimin e gjendjes. Disa nga ata mendojnë se është dashur të ketë më shumë vende të punës, përmirësim të pozitës së gruas në vendimarrje, derisa të tjerët mendojnë se gjendja në vend është stabile dhe se institucionet kanë punuar mjaftueshëm. Anketën e zhvilloi Ariana Kasapolli.
Fatmir Sopi rreth të 40-tave shpreh mendimin e tij.
Po normal kemi prit, po dhe institucionet kanë punu ashtu sa kanë mujt dhe nuk do të me prit ashtu, nuk do të me mendu se gjitha rrien shumë shpet. Po në gjitha fushat e kanë bo ato që kanë pas mundësi, mirë po nuk e thashtë dhe maherë që nuk është e mundur mu arrit gjitha për me njerë, edhe mrena 4 viteve. Se unë për veti jam ishi burgosur politik, ish luftari u QK-s, edhe unë nuk nashtë akur me të arritura. Mirë po, nuk do të me qenë edhe te për pesimis, se na kemi qenë në situata ma të rruna, i kemi përbalu.
Ndërka që Rahim Prestreshi 50 vjeqar thot se 4 vjet pas pavarësis, vendi nuk është në gjendje të keqe.
Përmirësim po pak, komprit pak përmirësimi ma tepër, mirë po edhe kështu mirë është, mirë të shumë.
Por ka qytetarë që kanë pritur shumë shumë nga institucionet e vendit. Abdullah Bilali, pensionist, jep mendimin e ti.
Pavarësis, me kam prit që të ketë një punësim gjeneratet e treja. Nuk ka fare. Njerimi s'ka një smasht. Zdo gjë me bëzjetër shko. Ishgënjër.
E Besim Bajrami mendon se papunësia është njëra nga brengat që populli Kosovës po përballet. Zoti Bajrami e ka një ide për përmirësimin e kësaj gjendje.
Po, pritjet tona kanë qenë tere me tash edhe ma shumë mirë, po generalizuhet, dikun 70, po që generalizuhet objektivat tona, du me thonë. Po punësie modhe, këto tjerat, du me thonë përri një opak ma shtirë, me zgjithë se për ne, vune jam një punësum, kisha propozue qeveris tonë, institucioneve tona, presidencës e gjithëve, që ku shiko për mi 55 vjetë, me dojnë në penzion edhe mu punësu këta të rritë.
Ndërka që mentor Gashi thot se njerin ka premtimet që kanë dhënë qeveria e Kosovës, nuk e kanë mbajtur.
Dallëm premtimin më të parën që kanë dhënë domosdoshmë zhvillimin ekonomik ato që kanë bërë.
Flori Eleka i mendon se pozita e gruas duhet përmirësohet më shumë.
Inshallah rregullohet edhe më mirë, se një herë për një herë nuk është shku bash çysh kanë premtuar. Duhet më qenë tash kur jemi hyrë në Evropë, duhet më qenë ne përbashkë me Evropën. A edhe mund ka rasti gjithë lukët e kam qenë në Evropë, po gjitha punët e përbashta i kanë, së kur femër, së kur moshe, ashtu ke kom dëshirë edhe këtu në vendin tam Kosovë tjenë ashtu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë në njëherë titujt kryesor. Kosova feston sot 4 vjetorin e pavarësis, liderët thonë se shteti i ri është një tregim suksesi. Populli i Kosovës merr mesazhe urime nga bushtetas të fuqishëm për pavarësinë, inkurajohet vazhdimi i shtet ndërtimit. Jep dorëheqje presidenti gjerman akuzohej për afera korruptive. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës, në të cilat do të ketë mbuljen të ngjarjeve përndër të pavarësisë së Kosovës. Të gjitha materialet në lidhje me këtë përvjetor ju mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju përshëndesim duke i uruar festën dhe një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.